Mañá na miña rua.
Hola, moi bo día de novo, son José Luis Ramudo. Tempo agora para a información agraria en COPE Lugo. Onte comezaron as festas de San Froilán e ademais cun desfile de gando autóctono polo centro da cidade. Hoxe abre as súas portas no Pazo de Feiras e Congresos a Feira Expo Rural. Entre outras cousas, poden ver os que por ali se pasen unha magnífica exposición de animais de razas autóctonas galegas. O tempo non saliu esta campaña cos apicultores na comarca da Mariña. A merma na producción de mel pode rondar o 60% en relación con anos anteriores. O motivo é a falla de horas de sol. José Luis García é un dos productores de mel da zona de Mondoñedo.
Debido pois ao tempo, que moitos días con nieblas, con choiva, entonces pois foi unha campaña mala. Acepta porque as abellas, pois, con eses días así, non traballan. As abellas o que queren é sol para traballar. En canto a dicir, aquí o problema de floración non temos. Aquí o problema que temos, dicir, floración temos. O que temos é falta de días con sol para que traballen as abellas.
Pois auga, a choiva tamén condiciona a vendima na Ribeira Sacra. Eso sí, as adegas aceleraron os traballos e agora mesmo xa hai 4 millóns e medio de quilos de uva dentro das adegas. Máis de 3 millóns son da variedade preferente Mencía. A vendima pode quedar rematada esta fin de semana. Antonio Lombardía preside o Consello Regulador.
Ahora empezou a chover e, bueno, estamos un pouco xa apurando, digamos, e posiblemente xa final de semana, pois xa quede prácticamente, se non todo, prácticamente todo xa rematado, ¿no? Entón, bueno, se acelerou a bastante a vendima, xa andamos por 4,2 millóns de quilos metidos nas adegas, dos cales, tres, máis de tres son de Mencía.
E 700.000 de Godello. Aumentan os ataques dos lobos a explotacións gandeiras da nosa provincia. Unha gandeira da Pastoriza perdeu 7 tenreiros, 7 xatos en poucos días. 35 reses en tan só 2 anos polos ataques dos lobos. Os cazadores teñen o claro, se non se controla a poboación desta especie, os problemas serán cada vez máis graves. Fernando Rois é o presidente da Asociación de Tecores de Galicia.
As especies hai que controlalas. Se non as controlas, descontrólanse, porque ademais hai que pensar unha cousa, que na cadena que hai, o home está por encima do lobo, pero o lobo non ten ningún depredador que poida regularlo. Entón, unha está acabando coas especies que hai no monte, e outra que unha vez que no monte cada vez hai menos comida, pois ten que baixar a comer as ovellas, a comer os cás, a comer... O sea, o lobo come todos os días.
Ata aquí o tempo da información local. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en Agropopular. Feliz fin de semana. Disfruten todo o que podan do San Froilán.
Pai ten un tractor.